en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio. Popcorn og politikk med Sean Henrik Mathiasson og Torkil Risan.
Torkil, det mellomvalg I USA på tirsdag. Tenk at tre enkeltpersoner som stiller til valg I det lokale statlige valget I Arizona kan være de som avgjør hvem som blir president om to år I 2024.
Det helt sjukt.
Ja.
Men utrolig å tenke på at ja. Selv om alle som bor I Arizona skulle stemme ja, Joe Biden, ja. Så kan Trump vinne allikevel.
Det vanskelig å fatte, og det relativt sannsynlig også.
Ja, og det akkurat det. Og hvordan det kan skje, og hvor sannsynlig det, ja, vi skal dit, men jeg synes vi skal starte med noen litt mer beroligende toner enn som så.
Nydelig klassisk musik.
Ja, vil du karakterisere det som beautiful classical music inspired by nature?
ja, når du sier det.
Hvorfor ikke? Fordi du skjønner, den nå Oscar-vinnende regissøren Chloe Zhao skrev beautiful classical music inspired by nature I sin Google-søkemotor, trykket enter.
Ja.
Du fikk opp det her. Ja. Den italienske pianisten Ludovico Einaudi, som på en YouTube-film så satt da blant flytende isflagg I Arktis ja. Og spilt på sitt klaver. Det vi hører da, The Elegy for the Arctic. Veldig fint. Du har sett den filmen, du også vist den til Sean.
Ja, du gjorde det. Jeg visste ikke at det var historien bak, holdt jeg på å si. Men ja, han sitter og flyter på en plattform som ser ut som den laget av is, men den ikke det. Og så har på seg redningsvest.
Ja.
Og så sitter han og spiller I Arktis.
Ja, det helt vildt. Og du ser jo faktisk I bakgrunnen, så ser du at det raser, altså smelter da, ikke sant? Smelter is. Det utrolig mektig scene til musikken. Mm. Grunnen til at hun søkte på det, var jo at hun trengte musikk til sin film Nomadland.
Mm.
Tok kontakt med Einaudi, han laget da originalmusikk til filmen hun skulle lage. En film som endte opp med å vinne langt over 100 priser.
Ja.
Altså, tenk på det.
Det helt vilt.
Nominerte flere, men vinn over 100 priser. Det blant tre Oscar.
Ja. Det en alldeles nydelig og gripende film. Jeg så den denne uka her. Og det jo ganske nært knyttet til det vi skal snakke om I dag, det som skjer I denne filmen her, mellomvalget I USA.
Ja, det jo det, siden det nå da på tirsdag, 8. november. Det jo mye viktigere enn bare hvem som blir senator her, og hvem som vinner kongressen og så videre. Det står om hvem som blir valgt inn til å ha de her posisjonene, som med å bestemme hvem som vinner presidentvalget I 2024. Så det har noen ekstremt viktige statlige valg, det her mellomvalget.
Ja, for vi går ned på statlig nivå her, det akkurat som du sier, Torkil, og et godt eksempel på dette her staten Arizona, som jo også på nasjonalt nivå en vippestat. Vi kunne ha valgt et par til andre stater også, der det samme kan skje, men det lokale valget I Arizona står som et klokkeklart eksempel på hvordan demokrati I USA I praksis kan falle. Her kan de legge grunnlaget for at presidentvalget 2024 ikke blir avgjort av stemmene til folket, men av enkeltpersoner I nøkkelposisjoner på statlig nivå.
Mm. Og da kommer jo den her filmen Nomadland opp I mitt hode, som vi har da spilt musikken fra, regissert av Chloe Zhao med Frances McDormand, fantastiske skuespillerne som også vant Oscar for den filmen. Mm. Den kommer litt sånn opp, fordi det var jo 2020 og 2021 store filmsnakkes, den her filmen.
Mm.
Den foregår jo en del I Arizona, ja. Selvfølgelig. Altså, det jo ikke noe fargesprakende musikalaffære, den her filmen.
Det ikke, ass.
Det det ikke, men den vakker ja. På helt andre måter. Ja. Vi følger da Frances McDormands rollefigur Fern, som på grunn av nedgangstida og ektemanns død blir tvunget til å flytte fra sitt hjem og ta bolig I et flyttbart hjem, en van. Og på sin vei så møter han mange som I samme livssituasjon av forskjellige grunner.
Ja, og det som jeg synes var veldig interessant her I denne filmen her, som var, og jeg ikke visste før jeg så den, det jo at skuespillerne I denne filmen ikke skuespillere. Altså, hun, Frances McDormand og et par andre jo det, men de aller fleste som med I filmen bare seg selv.
Ja, og også Frances McDormand spiller en versjon av seg selv. Hun, altså, hun mye mer spilt enn de andre selvfølgelig, men, men når det kommer til relasjoner, hun har for eksempel til egne familiemedlemmer og sånn, tar hun I bruk egne erfaringer. Så vi møter ekte folk, ekte van dwellers, som det kalles, folk som bor I bilene sine, og en av dem som gjorde sterkest inntrykk på meg den her mannen, Bob Wells, gammel mann, grått skjegg, varm aura vil jeg si, også YouTuber, han lager hjelpevideoer på, I virkeligheten også, for eldre I samme situasjon som han, altså som bor I bil og som reiser rundt for eksempel I Arizona og som da trenger instruksjoner på helt vanlige ting, som å skifte dekk og så videre da hjelper han til interessant fyr å spille jo da som alle de andre her vi møter, seg selv har med et klipp fra han hvor han veldig rørende klipp på slutten av filmen han skal ikke røpe for mye av hvorfor det ekstra rørende det han snakker om, men det handler om det at han aldri sier adjø til dem han møter på sin vei.
One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. You know, I've met hundreds of people out here and I don't ever say a final goodbye. I always just say I'll see you down the road. And I do. And whether it's a month or a year or sometimes years, I see them again. And I can look down the road and I can be certain in my heart that I'll see my son again.
Jeg får tårer I øya bare jeg hører det. Jeg må si det, det tok meg også dette klippet, for jeg ikke noe særlig glad I å si ha det heller. Jeg må innrømme det. Jeg synes det gud, det kan være vanskelig. Jeg går dark jeg, med en gang. Jeg tenker på det. Jeg hadde en kveld her for et par dager siden, hvor jeg la mellomste alene, han 6 år, og så ligger jeg der, og vi snakker og koser oss, og så holder jeg den tett rundt meg. Og så tenker jeg, så går jeg, og så kan jeg tenke, herregud, nå må jeg kjenne etter, nå må jeg kjenne på huden hans, jeg må kjenne på varmen, jeg må kjenne på pusten som går inn og ut, for det kan være siste gang jeg gjør det.
Skjønner du eller?
Du alltid der, ja.
Ja, ikke alltid, ja, men jeg ganske ofte, og I hvert fall når det litt sånn der, vi hadde en litt sånn røff kveld, han ville ikke legge seg, og så ble vi litt sånn kranglete og uvenner, og så tenkte jeg, faen, men vi kan ikke holde på med det. For tenk om jeg får en murstein I huet på vei til jobb I morgen, tenk om han blir påkjørt av en buss. Altså, jeg kan plutselig surre meg inn I de greiene der.
Ja, ikke sant? Ah! Altså, jeg tror ikke alltid at døden ligger så langt fram I hjernebarken, men kanskje ubevisst, for jeg har også veldig lite glad I å si ha det.
Ja.
Og det kan være til de mest helt sånn dagligdagse, bagatellmessige ting. Like ikke det her sekvensen med å si ha det. Ha det. Nei, å ta farvel sånn generelt på alle nivåer I livet, synes jeg problematisk.
Nei, jeg skjønner hva du mener. Og så har jeg eldre foreldre etter hvert. De friske og sunne og alt mulig.
Ja.
Men det nærmer seg 80. Og vips. Og det nærmer seg et eller annet. Det ligger nærmere nå enn det gjorde for kort tid siden. Altså, dette jo en selvfølge. Det høres teit ut å si det høyt, men det bare, det ligger å summe litt da.
Ja, altså, for det så handler det mye mer sånn åpenbart om døden da, tror jeg. Jeg tolker det I hvert fall sånn.
Ja.
For meg så det, jeg tror døden sikkert en litt sånn skyggekomponent I hele ligningen som foregår. For meg så handler alt om de bittesmå fasene som tar slutt.
Ja,
altså, og det sånn å si ha det til et barn på skolen, skjønner du, eller hva som helst, så det bare sånn at det en minifase som der tog den slutt den lille der, nå er den slutt
ja.
Nå den slutt, og til slutt det handler også selvfølgelig, hvis du følger den her tankereka, så handler det også om det samme som du redd for
ja.
Men på en litt annen måte da
ja, men, jo, men jeg kjenner meg veldig godt igjen tre små barn, yngste 5 nå bruker ikke blei lenger
av og til kan jeg tenke, men hva fader, når skiftet jeg den siste bleia? Jeg husker ikke det. Nei. Hva skjedde? Og så kan jeg begynne å grine.
Jeg skal ikke begynne å snakke om min opplevelse av å si ha det siste gang I barnehagen, for eksempel.
Nei, vi kan ikke gå dit!
Vi kan ikke gå dit. Jeg tror heller, siden du var inne på mellomsted, så tar vi og fortsetter på mellomvalget. Og en annen en som du kanskje trodde du hadde sagt ha det til. Ja. Vi snakker om å si ha det her, men som du aldri... Dessverre kan si ha det til, lurer skyggene selv, følger ekstremt nøye med på det her mellomvalget, en som har gitt sin støtte til en haug av radikale kandidater for ulike verv, Donald Trump. Han ligger der.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Very, very, very probably.
Very, very probably. Han sier jo her, Torkel, litt sånn I natt.
Han danser med ord.
Han danser med ord. Han ligger der, og dersom valget går som han håper, og det ser ut til at det kan gjøre det også, så tipper jeg det ikke tar lang tid før han annonserer sitt comeback, og at han stiller som presidentkandidat I 2024. Det som nevnt, det avhenger av at han får sine folk inn I det, det disse nøkkelposisjonene som vi snakker om på statlig nivå. Dette jo folk som da tror på the big lie, den store løgnen om at valget I 2020 ble stjålet av Joe Biden. Og jeg sier igjen, for dette nesten ikke til å fatte, det altså så mørkt. Det disse nøkkelposisjonene I det statlige maktapparatet som har så mye makt, at de selv på enkelt menneskenivå kan bestemme hvem som de vil ha som president I 2024.
Ja, og da jo da Arizona, den her staten hvor Nomadland foregår, som vi snakker mest om I dag da, staten med Grand Canyon, Stevie Nicks, og noen helt sprø politikere.
Sjuke folk, men jeg kjenner at jeg trenger flere svar. Ja. Vi trenger analyse, Torkil.
Ja, vi trenger rett og slett litt mer ekspertise på området, og som vanlig så kjenner du meg, jeg får behov for å spørre svageren min, Sindre Herdal.
Ja. Ditt orakel, mangeårig økonomijournalist, kommentator I E24, men også en journalist som har stålkontroll på USA og det som foregår der.
Jeg vil nesten kalle vårt orakel. Vi har jo brukt den her forflytningsmaskinen min før her I Popcorn og politikk, transportøren, for å få oss over til orakelet der han bor.
Men du, si meg ny farge på det. Var den ikke svart forrige gang? Nå var den jo rød.
Ikke sant?
Ja, hva skjedde?
Ja, altså... Så det ikke ble noe krøll med den forrige da For transportøren hadde akkurat fått tatt den ut ned på hylla Så måtte han ned og ta ut den nyen
Hylla der vi henter penner og stiftemaskiner og blokker og sånt
Transportører og sånne ting Og så hadde jeg vært der og tatt den transportør for et par uker siden Så gikk det med pass for det Så ta ut en ny transportør nå
Ja, men du må jo ha en ny transportør
Jeg jo en av dem som kan få transportør da Da var jeg sånn, ja, ok, og sånn sur når jeg skulle liksom lese for det produksjonsnummeret. Du vet det nummeret som du alltid liksom sånn, og hvem sjefen din? Og så måtte han ringe sjefen.
Du måtte snakke med Rune?
Ja.
Har de så, blitt så kjipe?
Ja, altså, og så tar jo det tid, for han satt jo et møte.
Ja, selvfølgelig.
Og da må jeg tilbake igjen på plassen, og så må jeg en ny tur ned på hylla, og så bare husker du meg, nei, hvem var du?
Vet du hva, av og til så skjønner jeg, vet du, det står masse, NRK så teit og sånn, av og til så skjønner jeg det.
Det helt håpløst.
Det helt, av og til så det helt håpløst, den der byråkrati og det der mas, det tar så lang tid.
Altså, hapeplass hjelpemiddel, I hvert fall.
Vi trenger jo det, liksom.
Ja, herlighet. Så liksom, penna opp, transportører og sånne ting. Så det var litt sånn prakk, men ja.
Du fikk tak I den,
var det? Fikk ny farge, da, så valgte jeg en annen farge. Det var litt dyrere, faktisk. Ja. Men nå kan vi I hvert fall bruke den, da, for å få flytte oss til orakel Sindre. Så da, hvis jeg husker, du ser den flabben borte der.
Ja, her.
Det som blinker. Ja, her. Så bare heller du fast der, så har du sånn.
Hallo.
Hei, Sindre!
Hei!
Hallo!
Hei, hei!
Der var jagge oraklet ditt
for
på plass.
Får en stemme på, da får du fiksa det, eller?
Ja, jeg skal ordne det, det riktig det. Bra du sa fra. Jeg skrur litt på noen knapper her. Sindre, hva grunnen til at dette mellomvalget så viktig?
Ja, det jo mye mer enn vanlig, altså mellomvalgene, da vi vant til å tenke at, ok, presidenten I USA sliter ofte litt med mellomvalget, mister litt I kongressen, både representantens hus og senatet, slik ser det ut denne gang også. Men så det den guffende tilleggsfaktoren nå, at det også har veldig mye å si for presidentvalget I 2024, fordi det jo ikke bare kongressen, store deler av kongressen på valg, det også dessverre veldig mange guvernører, valgansvarlige, distriktsadvokater, og det, hva det ender med, kan bety veldig mye for om valget 2024 går redelig og ordentlig for seg, eller om det blir triksing, miksing og forsvunne stemmesedler eventuelt.
Vi har jo valgt oss ut staten Arizona som et eksempel på hvordan dette her kan spille seg ut, Sindre.
Veldig godt eksempel. Ja. Vippestat som kan velte hele valget. Som vi så også sist, så ble det mye jevnere enn mange meningsmålere skulle ha det til. Det kan jo lett falle og stå på hvilken vei Arizona tipper, og der er det altså en hel skare av ytterliggående republikanere nå, som ikke har noen intensjon, slik vi kan tolke dem, til å la dette valget i 2024 gå redelig for seg. De mener jo fortsatt at 2020-valget ble stjålet, at Trump skulle vært president, og at Biden er en illegitim president.
Men som du nevnte, Sindre, i Arizona så er jo da det statlige valget på senatet. Hele senatet skal skiftes ut på statlig nivå, så bare for å være helt tydelig på det. Og så i tillegg til disse nøkkelposisjonene som du nevnte. Guvernør, justisminister og secretary of state. Hvor viktig er disse stillingene i en stat?
De er ekstremt viktige, og det varierer jo litt fra stat til stat, men sånn som i Arizona, hvis du sitter på alle de tre postene, den siste Secretary of State kan du egentlig oversette som valgansvarlig statssekretær.
Ja, takk skal du ha, for det har jeg lurt litt på hvordan jeg skal oversette.
Ja. Ja, og har du de tre, så kan du endre utfallet av valget ganske enkelt. Du kan endre prosedyrer, lover, og de fleste eksperter på lovene i Arizona sier at sitter da de kandidatene som nå stiller til valg på republikansk side, vinner de tre, så har de nesten all makt.
Jeg får litt sånn følelsen av at Donald Trump ser litt selvfølgelig an hvem er det som vinner de her posisjonene, og eventuelt hvis han får det som han vil, da har han lyst til å melde seg på i presidentkampen selvfølgelig. Litt som et fotballag som sånn, jeg skal kanskje spille den fotballkampen hvis den er dommer, og den er dommer, og den er dommer, da kan jeg være med og spille. Det er litt den følelsen der, jeg sier i hvert fall.
Ja, det er godt poeng. Og jeg tror nok Trump selv vil i alle fall tenke at Arizona, den er i min fold hvis de tre kommer nå til makten etter november.
Ja, det blir spennende å se, fordi det er jo mange sånne type stater, i hvert fall 3-4 stykker, jeg kan nevne Michigan, Pennsylvania, som er i den samme situasjonen. Og det er klart, hvis han får folka sine på plass der, og da kan man nesten lese utifra det allerede nå, noen uker etter mellomvalget, om hvorvidt han vil ha folk nok på plass til at han kan vinne i 2024.
Det er akkurat det, og det som skjedde i 2020 var jo at vi hadde mange republikanere som var valgansvarlige rundt omkring, men det viste seg at de fleste av dem hadde integritet. Også han i Arizona, som da var Secretary of State. Og de godkjente valget, til tross for at Trump presset dem massivt og ringte rundt og var på telefonen døgnet rundt, så klarte de å ha integritet, og de gjorde det de opplevde var riktig. Problemet er jo at nå byttes veldig mange av disse menneskene ut, enten gjennom at de taper i primærvalg, eller at de bare trekker seg, bøyer seg for presset. Det er Trumps parti, og nå sitter det da lojale mennesker antagelig snart i mange av disse posisjonene.
Jeg er litt spent på det her folkene her. Ja. Hva slags mennesker vi snakker om egentlig?
Ja, vi har en liste her, og vi holder oss selvfølgelig da til Arizona. Vi kan jo ta guvernøren først, Sindre. Det er republikaner Carrie Lake som stiller som guvernørkandidat mot Katie Hobbs, bare for å nevne det. Lake leder på meningsmålingene, og hun er jo knallhard trumpist.
Ja, hun er veldig fascinerende, og la oss kalle henne Kari. Hun har visst noe skandinavisk blod i årene også. Hun var altså en lokal TV-stjerne i flere tiår, TV-anker, i Arizona mest, og var ikke da kjent for å være noe spesielt ytterliggående på noe vis. Hun var også en stor fan av Obama da han stilte som president i 08. Men som Ronald Reagan og Trump før, så har hun skiftet parti igjen, og nå når hun da trakk seg som TV-anker I mars I fjor, så gikk det ganske fort I svingene, og hun stilte altså opp som guvernørkandidat, og hun har blitt ordentlig radikal. Hun mener Biden en illegitim president. Hun ikke for abort ved incest. Hun en stor våpenfan. Hun har alle tester på å være ytterliggående som du nesten kan få.
Du datt nesten av stolen og tok inn.
Størkere. Hun ikke fan av abort ved incest.
Ja, det liksom, det så mørkt.
Ikke fan av abort ved andre tilfeller heller, da, sannsynligvis.
Absolutt ikke.
Det har vært veldig rart. Det har vært veldig rart.
Veldig for abort ved andre men ikke ved incest. Dem synes jeg vi skal ta.
Vi har et lite klipp av Kari Lake her. Hun kommenterer, ja, det noen dager siden, en uke omtrent, siden hjemme til Nancy Pelosi, lederen I representanten Statens hus I Washington ble ja, innbrudd, altså det kom en gal mann inn og lurte på hvor hun var ikke hjemme men det var mannen til Nancy Pelosi, og han fikk jo en hammer I huet, han kunne jo bli drept der Sindre. Her snakker Carrie Lake egentlig om sikkerhet på skoler og sånn men la oss høre hva hun sier I forhold til dette som skjedde med familien Pelosi.
It is not impossible to protect our kids at school. They act like it is. Nancy Pelosi, well, she's got protection when she's in D.C. Apparently her house doesn't have a lot of protection. But
det som jo fælt her den latteren til alle de som hører på.
Du taler jo til menigheten her.
Ja, det ondsinnet, men du hører det gå hjem. Ja. Det jo noen hard tone blitt, dessverre. Veldig hard, mørk tone. Og hun jo superpopulær blant grasrota. Ja, ja. Hun knuste jo den etablerte republikanske kandidaten I primærvalget. Og hun jo også en stor Trump-venn nå. Jeg hører også mange på republikansk side. Jeg erklærer nå at hun kan være en aktuell vicepresidentkandidat I 2024. Noen har til og med tatt ordet president I sin munn. Og det når jeg har hørt henne snakke litt, så må jeg jo innrømme en ting, og det at hun klarer å være tilsynelatende spontan I det hun sier. Det hjelper nok å ha noen tiårs tørrtrening på live TV, altså.
For hun virker veldig ordentlig, skikkelig. Hun høres ut som en klok og god dame, hvis du bare glemmer budskapet, da. Men måten hun snakker på proft og flott.
Det vist også flere ganger når hun stiller opp I valgopptredener, så hender hun unngår behendig å nevne liksom hvordan 2020-valget ble stjålet. Det sparer hun til spesielle anledninger. Hun kan ha hele valgopptredener, hvor hun bare snakker om familie og barn. Ja. Så hun egnet til å kalibrere seg da, mot ulike velgergrupper på en ganske dyktig måte, dessverre.
Familie og barn, ja. Apropos incest. men jeg begynner å lure på, og hun bare et av mange eksempler, fordi du sier hun blir mer og mer radikal, og får da Trumps støtte. Hva kom først? Det at hennes holdninger alltid har vært sånn, eller det noe hun har bare tatt ombord for å få den nødvendige støtten? Altså, det her et sånt sett med ting du må si og tro på for å få støtten, som igjen kan gi deg posisjon.
Det jo veldig lett å mistenke at hun nå abonnerer på Trumps løsning, fordi hun ser at det en veldig farbar vei til makt og posisjoner, for sånn det jo blitt I USA. Hvis du skal være en ren og rank republikaner I dag, så det noe helt annet enn for et 10 år siden. Nå skal du abonnere på Trumps løsninger, og jeg tror nok veldig mange av Trumps menn og kvinner nå ser at ved å omfavne dette budskapet, så kommer de lenger I politikken.
Kommer hun til å vinne, tror du, neste uke?
Det vist ganske tett valg, ja. Men hun har mye bøss rundt seg, så det fullt mulig hun vinner.
Veldig spennende for henne.
Ja, det veldig spennende. Så har vi da denne, skal vi kalle det, du kalte det statssekretær, denne posisjonen som har et stort ansvar for valget og hvordan det gjennomføres. Der har vi litt av en karakter, Sindre og Torkil, og til deg som hører på. Mark Fincham heter han. Han intet mindre medlem av Oath Keepers, denne radikale, ja, det jo denne radikale, kan kalle det en terror, nesten en terrorgruppe, Sindre, kan
ja,
det ikke da?
Ja, jo, ytterliggående militsgruppe. Ja. Ja.
Ordentlig bra gjeng. Det vel, jeg lurer på om det 25 000 medlemmer på sånn nasjonalt nivå der. De hadde en stor del, de var dypt involvert i 6. januar og angrepet på kongressen da. Han en uttalt jødehater, selvfølgelig. Han sier jo at demokrater George Soros lojalister og at Soros eier media. Soros jo en jødisk businessman som veldig rik og sånne type ting. Det han som skylda for alt som vondt, mener Mark Fincham. Og han også da tilhenger av The Big Lie, og har vel nesten sagt det rett ut, Sindre, at hvis jeg får bestemme, så kan velgerne glemme det. Det jeg som bestemmer.
Ja, absolutt. Han har jo også sagt at han skal vinne valget. Han kommer ikke til å anerkjenne at noen andre vinner det valget. Og han var jo til stede utenfor Kapitol under stormingen 6. januar. Han påstod jo selv at han ikke var med inn, men han bidro og likte også å hjelpe til med busslastene da, som han kom for å få flest mulig på plass. Ja. Men jeg ser han får kritikk internt i Arizona for at han ikke så synlig. Carrie Lake stiller opp på veldig mye. Han opererer litt mer i skyggene, og når han å se og høre, så det gjerne på ytterliggående talkshows og podcaster. Han blant annet populær i Steve Bannons podcast. Det jo en gammel Trump-venn. Så vinner han, så snakkes det om at han mer med på denne brisen inn som Carrie Lake fronter. Han litt mer skyggenes mester, 65 år, liker å gå i litt sånn cowboyklær og snakke fra hofta da.
Jeg har et klipp av han også. Her blir han spurt om hva han gjør dersom demokraterne skulle vinne staten under presidentvalget i 2024.
If there are violations of law that would impact the outcome, then I want to have our day in court if necessary. I reserve that right.
Ja, og han vil se på lovverket som jo han sitter og bestemmer.
Absolutt. Og han har gjort det helt klart at Biden illegitim president, og vinner han neste gang, så har han egentlig ikke vunnet, for det det egentlig ingen sannsynlighet for.
Jeg må alltid ta en liten pustepause.
Har du noen flere skumlinger på lista, Sean?
Vi har et navn til. Han heter Abraham Hamadeh. Han går for stilt til valg til å bli justisminister. Igjen nok en knallhard trumpist. Det Arizona trenger nå en kriger. Jeg vil slåss for å sikre våre valg slik at når Trump vinner igjen i 2024, da vil alle vite at det legitimt. Så det jo, de legger jo ikke skjul på den gang heller, egentlig.
Overhovedet ikke. De har jo gjort seg opp meningen for lengst.
Da har vi, hvis han skulle vinne Sindre, da har vi jo tre stykker av nøkkelposisjonene i en stat som har ansvar for valget og som nærmest kan bestemme selv hvordan utfallet av 2024 vil bli.
Ja, dessverre. Og det vist også veldig mye som kan gjøres da på de to årene de har før valget ved å endre litt på valglover, ved å innskrenke velgernes rettigheter og så videre, sånn at mye kan tilrettelegges alt før valgdagen, og så det da å påvirke det etterpå også, og for eksempel ikke godta det som blir resultatet hvis Biden skulle vinne.
De legger jo ikke skjul på den gang heller, egentlig.
Overhovedet ikke. De har jo gjort seg opp meningen for lengst. Ja.
Jeg tenkte bare å spørre, siden vi var inn på hvordan det lå med Kari Lakeson, Carrie Lake.
Nice!
At der var det ganske trangt og et tøft ræs om å vinne den guvernørstillingen i Arizona. Hvordan ser det ut med tanke på justisministeren og den her statssekretærvalget? Hvor jevnt det der mellom de sinnssyke kandidatene vi snakket om og de litt mer sobre demokratiske?
Det ser jevnt ut der også, men det jo et problem i USA i år at det mindre meningsmålinger enn før. Det var jo så mange som bommet så fryktelig sist, og mange av de meningsmålingene som foretas ganske lav kvalitet. Så det vanskelig å si, men jeg ser at mange observatører i Arizona tror at klarer Carrie Lake å komme seg inn og bli guvernør, så følger gjerne de to andre etter i dragsuget, for da har hun lykkes i å mobilisere nok stemmer som krysser av på alle tre samtidig. Det rare at det ikke får enda mer oppmerksomhet.
Ja, Faktisk er jeg helt enig med deg. Hvorfor skriver ikke mer og snakker vi ikke mer om dette her i Norge for eksempel?
Kjempegodt spørsmål. Jeg tror egentlig at vi blir litt nærsynte noen ganger. Vi ser på det umiddelbart forestående valget, og så blir vi opptatt av om Joe Biden klarer å holde på senatet, og hvor mye han taper representantenes hus med. Og så glemmer vi å se det store bildet, som er at demokratiet i USA utfordres så det holder, og i den grad at vi nå har, særlig på demokratisk side, mange som mener at det kan bli det siste reelle presidentvalget i USAs historie.
Tenk på det, du!
Ok, det sendte jo Sjåne Bakke, men kan du si litt mer om det, Sindre? Altså, hva slags signaler er det som, ok, vi har vært igjennom noen her, det hører jeg jo ved at folk bare bestemmer hvem som skal vinne på forhånd, selvfølgelig. Er det andre signaler du ser, og er det noen paralleller du kan trekke mot andre forgangne demokratier?
Ja, det er jo dessverre slik at i USA så er det blitt en voldsom polarisering de siste årene, og jeg gir blant annet Facebook veldig mye av skylden for det, altså disse sosiale mediekanalene, og disse døgnkontinuerlige nyhetskanalene, som jo er stadig mer ytterliggående, som bidrar til å sementere folks oppfatninger og gjøre at det ikke er noe sted å møtes på midten. Forskjellene er for store, så du får en polarisering i samfunnet, og hvor også da forskjellene i samfunnet bidrar veldig. Du har nå en veldig rik elite i USA, og så har du veldig mange vanlige mennesker som sliter med å få det til å gå rundt. Og vi så faktisk noe av det samme i for eksempel Romerriket. Mange er kanskje vant til å tenke på Julius Caesar som en helt, men han var jo egentlig den som veltet demokratiet, et begrenset demokrati riktig nok, men det var altså romerske borgere kunne stemme, og du hadde en republikk som varte i omtrent 400 år. Men det siste 100 året før Julius Caesar erklærte seg som diktator, så begynte du å se store økte forskjeller i samfunnet, du begynte å se mye mer vold, attentater som ikke forekom de første århundrene begynte å bli vanlig, og du fikk en voldsom polarisering, og så fikk du noen som ønsket å sitte på makt utover de valgte periodene, som så at her kan jeg nøre opp, fyre opp stemningen ved å appellere til populistisk politikk, ved å appellere til massene, ved å appellere til de fattige. Og det er jo noe av det vi ser Donald Trump har gjort med det republikanske partiet. Han tar tak i det man opplever er økende forskjeller i samfunnet, nører opp under det, appellerer rett til grasrota, og viser andre i sitt parti at det er en farbar vei til makt. Og bygg opp forakten for elitene, så kommer du også et godt stykke på vei. Og nettopp Julius Caesar gjorde jo mye av det samme, når han krysset elven Rubicon, som var en sånn veiskille, så sa han jo at nå går jeg for det. Og litt det samme kan jo 6. januar og stormingen av Kapitol i USA bli i amerikansk historie. Det er noe med å appellere til massene og folket i en tid med polarisering og misnøye, som kan være en vei til makt og en vei til å demontere demokratiet. Det er en demontering av ulike institusjoner over tid, og hvor du setter inn dine egne nøkkelspillere underveis.
Men du, jeg har lyst til å trekke inn den filmen som vi snakket litt om i sted, Sean, altså Nomadland. Vi snakket litt om den her Bob Wells, som er det her foregår jo i Arizona, Sindre, og Bob Wells er en av de her såkalte van dwellers, altså en slags leder og veileder for folk som av ulike årsaker er nødt til å flytte fra hus og hjem, og tilbringe da livet sitt i bil, og arrangere da, han lager selvhjelpsvideoer, sånn skifter du dekk til eldre kvinner som lever i bilen sin, og så videre. Han har også i filmen Nomadland, som vant en hel bråte med Oscars, han har også et utsagn her, eller som jeg tenkte å spille, hvor han setter litt sånn en diagnose for økonomien og tilstanden i landet han bor i.
We not only accept the tyranny of the dollar, the tyranny of the marketplace, we embrace it. We gladly throw the yoke of the tyranny of the dollar on and live by it our whole lives. I think of an analogy as a workhorse. The workhorse that is willing to work itself to death and then be put out to pasture. And that's what happens to so many of us. If society was throwing us away and sending us the workhorse out to the pasture, we workhorses had to gather together and take care of each other. And that's what this is all about. The way I see it is that the Titanic is sinking and economic times are changing. And so my goal is to get the lifeboats out and get as many people into the lifeboats as I can.
Oh, yeah, yeah, yeah. There's plenty.
Hva tenker du, Sindre, hvor mye av skylde har den dårlige økonomien for at politikken avler frem sånne typer som vi har snakket om her, og et sånt politisk klima?
Ja, det bidrar nok dessverre veldig, og Arizona også en grensestat mot Mexico, så du får jo også polarisering gjennom ulike holdninger til migrantbølgene som kommer over grensen, og da er det jo noen av de som opplever seg som økonomiske tapere, som gjerne reagerer ekstra skarpt på det at det kommer inn nye, så det bidrar til polarisering, og til at du også da har en VIP, stat faktisk som Arizona, hvor det da også er mange moderate stemmer, men at du da likevel får så mange som er ytterliggående på høyresiden, fordi det ikke er så mye kamp lenger om disse velgerne i midten. Du er enten skarpt for eller mot Trump.
Men hvordan vil du plassere Arizona med tanke på den generelle utviklingen i det politiske landskapet i USA?
Det er jo egentlig et ganske godt bilde på hva som skjer, hvor vi har gått mye mer fra at det var en kamp om midten, velgerne i midten, med mange moderate politikere i Arizona også, som i USA. John McCain er jo derfra, veldig moderat, pragmatisk republikaner. Og så har vi de siste årene sett den der økte polariseringen, økte kampen som vi også så under valget i 2020, hvor altså mange mennesker møter opp med pistolene og våpnene sine utenfor valglokaler. Veldig polarisering, mer ytterliggående politikere, særlig på republikansk side. Mye mer hatsk tone i alle debatter, og også da hvor velgerne ser på ulike nyhetsstasjoner, alt ettersom hva de mener. Så den reflekterer hvordan USA går skarpt vekk fra hverandre. Vi har to USA, og hvor de i midten ikke betyr så mye, og hvor det å appellere til ytterkreftene, og igjen særlig på republikansk side, er ofte det som får opp valgdeltagelsen og som sikrer at du faktisk blir valgt.
Jeg vet at du pleier å kjøre valgvake når det er presidentvalg, Sindre. Gjør du det på mellomvalg også, eller?
Jeg har ikke gjort det, altså, men vi burde jo nesten gjøre det denne gangen, fordi det kan ses på som første slag om 2024, altså. Og som Sean nevnte, det er jo et par tre andre stater også, hvor du også har ytterliggående krefter som blant annet ønsker å bli valgansvarlige, og hvor du også har da en del av de som var med å busse inn folk til Kapitol 6. januar. Så slaget står flere steder, og det står om USAs sjel, og det står om demokratiets fremtid.
Det er ikke sikkert det er velgerne i 2024, Sindre, som bestemmer hvem som blir president. Det kan være noen enkelte stater.
Dessverre. Og hvis det blir valgfunksjonærene som vipper valget, da er vi jo ikke lenger i det gamle USA vi kjente så godt.
Sindre Herdal, vårt orakel, tusen takk for besøket. Nå tror jeg svogeren din er ferdig, Torkil.
Vi ses i barnebursdag, Sindre.
Adjø.
Popcorn og politikk med Sean Henrik Mathiasson og Torkel Risan.
Godt å høre Stevie Nicks som heter alt det mørke.
Gensenhaut.
Gensenhaut, hva betyr det?
Gåsehud.
Gåsehud på tysk! Du vet at det er det som er lurt, det å komme med engelske uttrykk, da virker du bare som en språkfattig idiot. Men hvis du bruker tyske ord, da virker du som en intellektuell.
Vet du hva, når jeg hører sånne låter, ja, så lurer jeg litt på sånn, hva er vi driver med liksom? Altså, hvorfor... ja. Hvorfor hører ikke folk på det her hele tiden?
Hele tiden.
Og aldri på folk som prater. Du kan høre på Stevie Nicks i stedet.
Det er altså helt ubegriplig vakkert.
Ja, det... Det er for fint. Det her jo da Stevie Nicks som kommer fra staten Arizona, ja. Som har produsert mye vakkert, som har da et litt for spennende mellomvalg nå på tirsdag. Vi håper jo det ikke blir landslide I favor av trumpistene der. Det får vi se til uka. Mm. Men det jo langt på vei snakk om rigging av valg. Ja. Det kommer det jo ned til når vi snakker om det. Altså både påstand om rigging I forrige presidentvalg, 2020, det det The Big Lie går ut på, men også nå så rigges det godt med tanke på lover og regler rundt valg fra stat til stat.
Ja, det jo det som det veldig spennende nå, hvordan de som havner I posisjon på statlig nivå vil forholde seg til de lovene og reglene som finnes I forhold til valg og slike ting. Og så det jo det der med å liksom, eksempler på det jo at du plutselig må ha flere ID-kort å vise til når du skal stemme, og det mange folk som ikke får tak I eller har råd til å få tak I. Poststemme kan de begynne å slutte å bruke. De tar folk av listene, valglister, altså det så mye det så mye tull og tøys
det så mye byråkrati, det så mye mer enn å bare skrive navnet på den du stemmer på og legge det I en lapp og noen teller deg så valgobservatører tror jeg det blir mye blest om kanskje et karrierevalg å satse på hvis du I USA nå Sean, hva tror du? Valgobservatør for deg eller? Karriere?
det har jeg aldri tenkt på
hva tror du må være? Hva gjør du da?
Nei, men da går det vel å passe, jeg har aldri sett det for meg at du liksom står sånn med armene I kors sånn som det her litt borte, og så ser du på hvordan som kommer inn, så passer du på at du jobber seg ordentlig. Ja. Jeg vet ikke, men så bare følger, eller sitter de på bakrommet og ser at det teller riktig og alt mulig sånn. Men
det også mest sannsynlig da.
Men hvor kan man være valgobservatør hvis man kunne, trenger de det på Bahamas? Ja. Og sånne, ja, da ser du da.
Selvfølgelig, de trenger det på Bahamas, det skal jeg love. Jeg tipper jo det rekrutteres, altså når du plukker, når du skal finne de største valgobservatørtalentene, ja. Så henter du sikkert litt fra eksamensvaktpoolen.
Oh,
ja. Der det mye talent for observasjon. Høy alder dog, men sikkert mye bra erfaring da, som valgobservatør-erfaring. Du, jeg skal ta meg tilbake til Liberia 1927. Det fløyte ikke av valgobservatører da.
Nei.
Det var ikke en golden generation av valgobservatører som stammer fra Afrikas vestkyst på 1920-tallet. Dessverre. Det ikke sånn at hvis du spør en valgobservatør kjenner at buketten med observatører fra Monrovia I 1927 liksom det som rager høyest. Hvis du skjønner hvor jeg vil hen.
Jeg tror jeg skjønner hvor jeg vil.
Det snakk om presidentvalget I Liberia 1927 som kalles tidenes mest rigga valg.
Tidenes mest rigga valg, apropos rigga valg.
Står til og med I Guinness rekordbok. Det står mye rart der nå da.
Altså, det fulleste boka.
Rekordboka. Det var ikke det samme som det var I 1990.
Finnes den boka ennå? Jeg fikk en hvert år til jul I en lang periode til jeg ble 28 omtrent, tror jeg.
Det var det, før internett så var Guinness rekordbok det beste.
Ja, det var det.
Og så kom internett, og så Guinness rekordbok ikke det beste.
Jeg slo alltid opp på verdens største edderkopp og verdens største hai.
Jeg sto verdens største menneske.
Ja!
Taxichaufføren fra New York som 12 eller 11 eller 12 sånne syke folk eller brandfolk mot bær. Han lot bæren ut. 635 stakkars kilo på Charles Minnock. Husker jeg det nå? Uansett, Guinness rekordbok under mest rigga valg, Liberia 1927. Det sto mellom sittende president Charles King fra True Whig Party, et parti jeg vet du har et sterkt forhold til, mot konkurrenten Thomas Faulkner fra People's Party.
Ja, bedre.
Stod 15 000 registrerte velgere.
Ikke flere.
Ikke flere registrerte velgere. Nei. Og utfordreren fikk imponerende 9000 av 15 000.
Ah, klokkeklart resultat.
Jeg vet jo ikke hvordan det starter med din hoderegning, sånn. Jeg tror den ok, men av 15 000, du får 9000. Ser bra ut. Ja, med tanke på å stikke av med presidentskapet, sant?
Jeg called the winner allerede,
ja. Ja, du, ikke så fort.
Nei, ok.
Charles King.
Ja, hør
det. Han klarte å tyne bra ut, for jeg sier, altså for å røpe litt, han tyna bra ut av de resterende 6000 som var igjen av registrerte.
Hva mer for å tyne ut enn 6000?
240,000.
Nei!
240,000 stemmer.
Han fikk 240. Det jo helt fantastisk. Hvordan? Nei, det går ikke an å spørre om. Han bare la på og la på og la på. Selvfølgelig, det nydelig.
Klarer ikke å dyse, vet du?
Det var ikke sånn at
240,000, 9,000.
Det var ikke sånn 11,000. Det var ikke to til nei. Som Trump var om.
Nei.
Eller en bare vel.
Altså, han resignerte noen år senere faktisk I en annen skandale for å unngå avsettelse.
Ok. Og det hadde ikke noe med valg å gjøre det.
Nei, jeg tror ikke. Han hadde slava jobben hjemme hos deg.
Ja.
Det var ikke så bra. Det ville vært flaut å bli tatt for det, så han sa opp rett og slett. Så ja, la oss håpe Arizona unngår å toppe det valget når vi er der. Ellers så, når, det, når vi snakker om det å, bli, det å velge inn folk eller ting eller dyr til offentlige embeter, så finnes det også en slags historikk. Fordi vi snakker jo stort sett om folk, men det er jo ikke, det er jo ikke bare folk som blir valgt inn til offentlige embeter sånn.
Nei, fordi det er for kjedelig.
Det er for kjedelig. Ja. Så ja, det er 100 år siden Yo-Yo, altså Geita, ble byråd i Fortaleza i Brasil.
Yes, har vi noe...
Det synes jeg vi må markere.
Det må vi markere. Har vi noe kontroll over statistikken på hvordan han stemte, i hvilken retning han gikk?
Han var litt all over, tror jeg.
All over the place! Ja.
Folkets geit da, du visste ikke helt om hvilken vei det gikk men
Nei, spennende.
Spennende tider i Fortaleza for 100 år siden 1967 så var det et ekvadoriansk fotpulverselskap som het Pulvapis som fremsatte sitt eget produkt som ordførerkandidat
Et eget produkt?
Ja, det ble landslide det ble suksess så det ble et fotpulver altså Pulvapis, fotpulveret ble ordfører
Det veldig ekkelt, fordi jeg synes fotpulver i seg selv høres veldig ekkelt ut. Hva bruker man det til? Hvorfor har man fotpulver?
Du har svette føtter. Ullsokketida nå, sånn.
Ja, jeg vet det.
Få på noe pulverpis.
Lukter skjerox og ullsokker i hele huset vårt til alle tider nå.
Så finnes det jo en bråte med eksempler på sånne katter og hunder som har suttet som ordfører. Det mest kjente kanskje jo Stubbs, den feite katten som satt i 20 år i Alaska, i Talkeetna, ble en attraksjon der. Så mye av det som har vært funksjoner, og som har vunnet, altså har blitt nominert veldig mye rart, men av dem som har vunnet, masse dyr. Også med samme vi inn på det, i militæret, veldig mye rare ting som har skjedd med dyr der. Har du hørt om pingvin Nils Olav?
Nei, det kan jeg ikke si jeg har
Hør litt Nils Olav da, hvis du gidder
Ja, veldig gjerne
Kongepingvin,
ja.
Opprinnelig en gave fra nordmann Edward Theodore Salvesen ja. Til Edinburgh Zoo For at de hadde jo ikke noen kongepingvin-koloni Må ha det
Selvfølgelig
Så Edward kom da med en pingvin ja. I 1913 Vær så god, sette i gang koloni
Men han kom med en? Han tenkte ikke på at han tenkte to
Det tar de deilig på, men han må jo komme med to Edward Så dårlig stod det til med biologien Men uansett, det ble en koloni der da I Edinburgh Zoo
Hvordan ble det det da?
Det var sikkert mer enn en da Forhåpentlig mer enn en
Nå må ha blitt det
Det var den første i hvert fall Kom fra nordmann Og så kom hans majestets garden På militært tattoo i Edinburgh i 1961
ja.
Da skulle han til dyragen Og se litt på pingvinene ja. Og en av de som var i garden Nils Egelin Han ble sykt interessert i det her pingvinene Nå vi inn på detaljnivå Jeg ser du hekta nå Så det Det var ikke mye mer enn det som skjedde i 1961
Men det er en historie
Men vet du nå 12 år senere Så skal jeg på nytt militært at du Og da Nils, du vet han glad i pingvin
Ja, jeg vet det, han digger det
Så da fikk han ordnet sånn at Garden adopterte en pingvin Og det navnet Den pingvin, den ble hetende Nils Olav, oppkalt etter Nils selv da, ja. Den her pingvin-gærne gardisten, ja. Som stadig på militært tattoo i Edinburgh, og Kong Olav.
Ja,
og så Kong Nils Olav er da født pingvin i Edinburgh Zoo. Den her pusset nok ble forfremmet hver eneste gang garden var på militært tattoo i Edinburgh, så fikk en ny forfremmelse,
ja.
Men død kort tid etter den forfremmelsen i 1987, da var han blitt sersjant
ja.
Den her i garden. Men han fikk en arvtager
okay.
Nils Olav den andre Det var en bra koloni med pingvinene det her Han arva graden Og ble også stadig forfremmet
Arva graden?
Ja, ja, ja Og så det ble reist to statuer med Nils Olav En som står her i Norge også Og nå blir det nå titulert Sir Nils Olav Og nå er det Nils Olav den tredje som heller gående Har oppnådd titelen Brigader Som er sykt høyt
Ja, det er jo vilt
Og det skjedde, altså Snakk om liksom budsjetter som går over alle støvleskaft 50 stykker fra garden var til stede på en seremonien i Edinburgh Da Nils Olav den tredje, altså en pingvin, ble brigader Jeg så hele seremonien i går Jeg så den Jeg så seremonien
Men det kan...
Her lyd fra seremonien Nå får du høre okay. lyd fra at Nils Olav den tredje er en pingvin Hør, altså før du satte på Se for deg en lang rekke med stramme gardister Flagg, publikum, øvrigheter Følge denne pingvinen oppover langs Kalle Folkehav Og da mottar forfremmelsen Bare hør på det perfekt. En tørr klapping.
En tørr klapping.
Ja.
Okay. Men dette her bruker vi penger på beredskapet. Jeg lurer på hva Kjetil Stormark sier, som var med forrige uke, sier når han hører det her.
Jeg hadde jo heller tatt Nils Olav enn flere av de aktuelle kandidatene i Arizona, si.
Ja, det kan du si.
Vil jeg tippe, ja, jo, det, Kjetil Stormark. Det vil jeg også si. Men vi har jo enda ikke nevnt så mye som vi snakket om Arizona, at du hadde jo en sviptur til Arizona i helga.
Ja, jeg var der faktisk forrige helg. Det helt riktig.
Det sprøtt.
Så jeg vet det var sprøtt, men... Jeg fikk gått litt tidlig fra jobb fredag etter at vi hadde laget podcasten, kastet meg på flyet. En mellomlanding i London etter 28 timer og 27 minutter var jeg fremme på Phoenix Sky Harbor International Airport. Hvilken låt du tror jeg spilte hele tiden på repeat 28
timer. Hvis det ikke var Landslide så ble jeg sur.
Ja, du kan bare bli sur, men det var ikke den.
Hæ?
Nei, hør da. By the
time I get to Phoenix
Skjønner jo det
Ja, selvfølgelig Jeg var sikker på at det var landslide
Nei, det var ikke det Nei. Var ikke det. Det var okay. selvfølgelig Glenn Campbell Jeg var sulten da jeg landet Satt meg inn I min leiebil En Ford F-150 Den største pick-upen jeg fant Det som så deilig når man I utlandet Torkil.
Når du koser på helgetur
Ja, det, men det, nei, når I utlandet Det at da trenger du ikke tenke på klima For da I utlandet Så ja, da kan du bare Ja, det ikke mitt ansvar Så jeg fant den største jeg fant Dundra nordover på Route 66 til The Roadkill Cafe
For et navn
Ja, jeg vet det Men jeg ble jo kjempeskuffet da jeg så menyen For jeg trodde jeg skulle få servert roadkill En armadillo eller et
beltedyr
Beltedyr eller
sulten, noe sånt liksom, Bare en liten snack
Ja, som hadde fått da en trailer I trynet på et eller annet tidspunkt Men det sluttet de med på 80-tallet, visste det seg
Ja, men de bevart navnet, så det var litt skuffende, men de servert på et tidspunkt ekte roadkill.
Ja, jeg gjorde det faktisk, men så satte mattilsynet foten ned på 80-tallet.
Ja, ja.
Og det til tross for at senatet i Arizona senest i mai I år tillot at folk nå kan plukke opp roadkill, tar med seg hjem, hiver på grillen. Få på noen barbecue-saus og grille og spise.
Det veldig mye kapable folk I det lokale statlige organene I Arizona, har jeg jo hørt I
dag. Der ser du det altså. Mm. Men jeg dro fra The Roadkill Café uten å spise. Jeg var skuffet og lei meg. Ventet nesa østover, kjørte til jeg kom til Lake Havasu.
Da har du kjørt en stund.
Ja, jeg kjørte en stund.
Og langt på fredagskvelden der.
Det en by og en innsjø. Fant ikke noe jeg likte av diners eller cafés, så jeg kjørte over London Bridge og ventet snutt.
London Bridge?
London Bridge, ja. Visste du ikke det?
Du var I London, eller?
Nei, nei. På slutten av 60-tallet så trengte London en ny London Bridge. Den de hadde var for liten. Og I 1968 så kjøpte en businessman fra Arizona-broen. Den ble demontert, brick by brick, fraktet til Lake Havasu, bygget opp igjen. Og I 1971 så åpnet broen til pomp og prakt med ordføreren av London som hedersgjest.
Så veldig rart, de hadde en bro, men den var for liten
I London, ja
så, Hvordan ser det ut? Den nådde helt over da, eller?
Nei, jo, nei, den var for smal
For smal,
ja? Ja, for smal
For den var ikke for kort
Nei, den var ikke for kort Den var for smal
Ja, ok Hva slags fyr var det da? Han som hadde kjøpt det grann der?
Businessman, han bare kjedet seg litt Tenkte at, faen, den kan vi ha her
Ja, ok. Han trodde han hadde kjøpt Tower Bridge. Ble skuffet.
Det artig at du sier det, for det det som ryktene at han trodde han kjøpte Tower Bridge, denne broen med to tårn på, med liksom hengebro og sånn. Men det var ikke det.
Det var ikke Katta det. Sekken.
Katta I sekken. Men han nekte for at det var det han trodde. Han mente, det var, jeg visste hva det var, men jeg trodde ikke noe på det.
Nei. Og fin bro da.
Ja, kjempefin bro. Da ventet jeg snuta mot Phoenix igjen. Hvilken låt tror jeg spilte på beat hele tiden?
Jeg tror du spilte Glenn Campbell igjen. By the time
I get to Phoenix Det så fin låt
det Ja, det det
Det veldig fin Fremme I Phoenix så fant jeg endelig et sted jeg ville spise Rustler's Roost Der hadde de noe på menyen som jeg virkelig ville ha
Rustler's Roost
Rustler's Roost
Det ikke Roosters, det ikke hane du fikk der da
Nei, det var... Skal vi høre fra kokken selv?
Ja
Now, you might not fancy rattlesnake, 'cause it ain't for everyone. But you all remember now, if you try it, you buy it. But if you are brave enough to try it, get yourself I Ate the Rattlesnake t-shirt for an additional $15 per shirt.
Say we help, Milo. I ate the rattlesnake
yep, Det gjorde du Herlig, hvordan smakte det?
Det smakte kjempedeilig, det smakte som kylling
Ja, men det det de sier om alt sammen selvfølgelig Så til og med, hva heter Carl Sivir Rattlesnake? på norsk?
Klapperslange.
Det klapperslange, ja.
Klapperslange.
Ja. Mm. God klapperslange.
God klapperslange.
Det litt sånn vild vest stemning der også, for det jo kjent for det gjør det sånn.
Det jo, Tombstone jo der. Ja. The gunfight at OK Corral. Nei, OK Corral. Nei, et eller annet sånt.
Ikke, ikke prøv på den. Nei, ja, 310 to Yuma, den kjente filmen.
Der det masse western action.
Ok, du har mett på å få til et par tygge klapperslange. Ja. God mett, hva gjorde du da? Var det fortsatt helga?
Det var helga. Det har du ikke hørt etter, eller? Jeg har jo sittet I bilen hele veien. Jeg har vært på Route 66. Hva tror jeg rekker på I helgen? Og så skal jeg ta fly. Vi var jo på jobb på mandag klokka 9.
Du kom kvart over 9 på mandag.
Ja, men der ser du. Det var
du kom litt sent. Ja. Ok, litt av en helg, rett og slett.
Litt av en helg.
Du tok ut med ungene den gangen der.
Nei. Jeg fikk kona holdt fortet hjemme.
Ja. Holdt fort igjen. Ja. Jeg fikk jo lyst til å ta en tur til Arizona selv da.
Kjempefint.
Mye fint der. Ja. Helt tilfellig stat I USA, som kan være med å avgjøre nasjonsskjebne, og til sjuende og sist Norges skjebne.
Og det jo dit vi kan trekke det her, fordi dersom Trump kommer til makten, trekker USA ut av NATO, da kan vi ha det gående liksom.
Ja.
Da står vi her.
Det kan vi virkelig, men altså, vi snakker jo mest om det, vi har tatt den på litt sånn mikroskopnivå, det her mellomvalget. Vi synes det det er mest spennende, fordi det handler jo egentlig om 2024, men sånn generelt mellomvalget, hvordan ser det ut med hus og kongress og alt sånt?
Bra du spør, Torkil. Jeg har gått til nettstedet 538, et fantastisk CD som samler alt som finnes av statistikk og data som det er mulig å oppdrive, og så lager de er solide og anerkjente, så lager de prognoser, og de mener at det I dag, fredag, at det sannsynlig at, eller det helt sikkert at republikanerne kommer til å vinne flertall I representantenes hus, men det også sannsynlig at de vinner senatet. Men vi får se, men det noen dager til, men det stående, og sannsynligvis så vinner republikanerne både huset og senatet.
Ja, og det betyr at demokraterne som Biden ikke får gjennomført noe politikk de siste to årene, ikke sant?
Basically, han blir en lame duck, som det heter. Han får ikke gjort det
enda. Også når han serverer på Rooster Cafe, ikke det?
Jeg antar det, hvis ikke så. Hvis jeg reiser tilbake og sjekker.
Ja, hva skal du I helga egentlig?
Kan det rolig her
det? Tar det rolig her
det. Tar det rolig her det.
Jeg skjønner.
Ja.
Ok, vi må nesten varsle folk om at... kan du være så snill og bruke WOM for oss?
Ja.
Word of mouth. Vi trenger at du forteller en venn hvis du liker å høre på popcorn og politikk. Fortell en venn og en uvenn og en slekting kanskje. Ja. Så har du egentlig gjort jobben for oss.
Random folk på trikken, det kunne du klart, Torkel, hadde ikke jeg klart.
Ja, for hvis du ser noen gå med proppa I ørene, så kunne du si, hva hører du på? Jeg litt på utkikk etter tips. Og så kan du dele tips tilbake, ikke sant?
Så gud, men den tar du, og de andre som like tøffe som Torkel.
Ja.
Også minner jeg på, du som hører på, at du kan få varsel på telefonen din, så du liksom får et pling, og så vet du at nå en ny episode. Når du finner episodene våre I appen NRK Radio, på høyre side finner du tre små prikker, trykk på dem. Nederst på lista som kommer opp, trykker du på få varsel. Det så enkelt.
Det veldig enkelt. Og hvis du synes Shaun's Road Movie hørtes ut som det burde vært filmet, så det jo ikke det nå, men Nomadland, den her filmen vi har snakket mye om I dag, som foregår en del I Arizona, den finner du, og den må du se. Den finner du for eksempel på Disney+.
Det var deg jeg så.
Ja.
Og det en film du kjenner I hele kroppen.
Mm.
Den fester seg litt. Vakker, gripende, trist og alt mulig. Den anbefaler vi på det sterkeste.
Det gjør vi.
En podcast fra NRK.
Dette jo en podcast med meg, Lars Berrum, og deg, Martin Beier-Olsen.
Ja, det stemmer.
Der jeg prater egentlig veldig mye, og
ja,
så...
det stemmer det.
Jeg har ikke hørt deg så mye det siste.
Nei, men nå opp og nikker igjen.
Ja, har fått noe...
Hva har du å si da? Nei, jeg tenker at de filosofiske, endevennene, store tankene...
Åh, det mer banale... Da podcasten Berrum og Beier snakker om greier noe for deg.
Absolutt.
Det I hvert fall vår mening.
Berrum og Beier snakker om greier hører du kun I appen NRK Radio.